за книгите.
Съботния късен следобед, уважаеми слушатели, тук в студиото при нас, в предаването Флашмоб, е чаровната Мария Донева, която само преди ден или два се завърна от Шумен.
Да.
Където представи 19-та си издадена книга «Писмото на мравката».
Да, 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 така беше.
Между другото, в момента в Хасково се провежда 19-то издание на «Вълшебен свят». Много пъти сме били тук в студиото. Ти обичаш ли да танцуваш, защото «Вълшебен свят» е един танцов формат?
Твърде близко до физкултурата, за да ме интересува мене лично.
Така, коя книга си ни донесла днес в 20-я априлски ден?
Страниците... «Керван загарвани» от Емине Съдка. Това е една книга, която след излизането си през 21-а година не знам как доби култов статус. Тя беше издадена като награда от студентския литературен конкурс Боян Пенев.
42-то издание, ако не бъркам.
От тогава до сега това е трето издание на романа, като виждам, че първото издание е било... примерно 170 страници, второто 190, а пък това, което държа в ръце е 230, което може би се дължи това оголемяване на обема, може да се дължи на промяна в шрифта и в оформлението, отделно, че тук има и няколко рисунки в последното издание, няколко гарвана са нарисувани, или може би това са портрети на съответния герой, за когото става дума в главата, ако беше гарван. Освен това, знам, че при това трето издание книгата е попаднала в много по-добри издателски ръце от гледна точка на това, че новите издатели са съдействали или може би са изискали книгата за първи път да мине през ръцете на редактор и през ръцете и погледа на коректор. А 42-то, то го пише отпред, ама аз мисля за текста, а не за около...
Аз обичам да чета това, което пише в книгите.
Гледай, значи.
Прочетох, че там има една героиня, която се казва точно като мен, Мила.
Да! В предговора към третото издание Емине казва, че тази книга продължава да се пише и че може би ще продължи да се развива и да се пише. Това не е първи случай на голяма промяна от първото до второто издание на един роман. Примерно «Чам Кория» на Милен Русков излезе в два тома, след което излезе в един. И то така с... текстова промяна. За книгата на Емине Съдка се говори много, или ако не сте чули какво точно се говори, със сигурност сте чули, че се говори. Но каквото и да сте чули, вярно е. Това е една прекрасна книга. Просто е невероятно как може писател на около 20 годишна възраст да знае толкова много за толкова различни светове.
Това е дебютния роман на Емине Съдка.
И първи за сега, и дай Боже да напише още много, защото такъв език може би мога да сравня, напомня ми бегло на романите на Димитър Паунов. Такава игра с езика и такава атмосфера, която някак си жужи и блещука между думите, такова електричество, такава ирония в отношението, ама... топла и изпълнена със симпатия и ирония. Още като започнеш преди началото на книгата, гледай какво пише сега. Ей, тук някъде. Мъж пътувал 46 години във времето, но никой не знае дали напред или назад, защото живеел в Делиурмана. Разлика няма. Там времето е застинало. И мога да кажа друг литературен събрат на Емине Съдка, Бюрхан Керим. Неговата книга «Лавандуловото момче» е също дебютна, която излезе миналата година. Това са тия две книги, които лекичко повдигат перденцето към, за да надникнем през едно прозорче към света на българските турци. Защото ние си живеем заедно от векове, но всъщност не се познаваме, не си знаем много подробно бита, обичаите.
Да, защото имат една невидима граница между нас и тях.
Да, пък и аз не съм живяла в турско село и да няма граница, кога съм била там, че да видя как живеят там хората. Но героите в «Керван загарвани», това е нещо невъобразимо. Става дума в един неназован градец с името на български хан в Лудогорието. Там живее един учител по география, Николай Тодоров, 46 годишен, самотник. който е спечелил европейски проект за обновяване базата на училището. Нали, съвсем нормално се почва така. Даже има обявене деня за неучебен, а пък вечерта има банкет на цялото училище и кмета е поканен да се отпразнува голяма работа си Тодоров, как ги правиш тия работи. А пък той чувства такова безсмислие и такава безизходица в живота си. И там за един ден той среща един куп турци, българи, ученици, моми на битака. Кмета среща. После отива на този банкет в негова чест. Тръгва да се прибира. Среща съдържателката на местното казино, която ходи загърната с един чаршаф и само го отпрята и запрята. Тя му казва: Тодоров, иди, махни се от тук, влюби се, живей бе, Тодоров. И Тодоров тръгва да живее. Което го води изоставен в една гора, в едно турско село, в Белия дом, което е къщата на един цигански барон от шефа на АУ измамниците, където попада и е почетен гост на една циганска сватба, където се влюбва в една танцорка на кючек, след което изведнъж се събужда пребит, окървавен, почти като парче месо и завързан за релсите на един влак. А оттам попада в едно свърталище, една вила на преситени милионери, такива политици, успели и неуспели, и куратори на изложби, и някакви артистични такива. Okay. Па оттам отива на протест на Орлов мост. Просто е так, нещо като 100 години самота, завъртяно на много, 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 много бързи обороти. Нещо като уестърн, само че не в Дивия Запад, ами в още по-дивия, то не е баш Северозапад, ама така в Северна България, даже по-на изток, може би, човек. И всички тия хора са описани с миризмите на гозбите им, с надеждите им, с спомените им. А той пътува, ама дали напред или назад във времето, то там не е ясно, защото промени няма. И е толкова смешно написано и толкова сърцераздирателно.
А защо Керван загарвани?
Не знам. Като изключим, че има един момент, в който един гарван наблюдава едно парче месо, пък това се оказва учителя Николай Тодоров. Ма няма ще се представя как е написано. А езика е нещо неописуемо. Толкова живописен. Стана по-тихо и от бял лист, например. Или пък: ти преминаваш през пустинята на своя живот, каза Кадифе. Влязал си в това изпитание напълно неподготвен, с празни ръце, а сега сърцето ти е пълно и все така ръцете ти празни. Да, отговори Тодоров. И отново нямаш нищо, продължи Кадифе и удари по дъските на чердака, за да ознаменува момента. А сега животът ти е застрашен. Ами да, застрашен е, защото вече значи нещо, а преди е било само едно кухо, скърцащо преминаване. Господи, дори глупавата ти мешка на спарцалия останала при циганите. Толкова много искам да ти помогна. Представа си нямаш. Просто отваряш една страница и се случва нещо. Но някъде към долния край се случва съвсем друго нещо. Лудница.
Еми, Несътка явно много обича да пътешества с думите. Такава ли е в живота авторката на тази книга?
Не я познавам. Откъде да знам? То е едно момиче, родено през 1996-та, една година по-малко от сина ми, по-младо, и може би някъде пише, сигурно пише и в интернет, но мене повече ме интересува самия роман, а пък най-много ме интересува литературната съдба и литературния живот на Емине Съдка, Господ здраве да й дава, защото след като дебюта й е едно такова тържество на езика, един такъв литературен разкош, да не вземем нещо да я разглезим, дано пък тя сигурно е много талантлив човек, дано да не се хвърли в някое друго изкуство, примерно да се метне, да танцува,
това,
да пише за нас.
Това, което знам за нея като автор, тя пътува по света, животът ти е разделен между Амстердам, между София и село Гарван.
Питай ме пак след месец и малко, защото ще бъде на празниците на българската книга в Брюксел, а друг участник и гост на тези празници ще бъде Емине Съдка, и там ще се запозная и ще я попитам и бързо-бързо ще ви кажа, ако има нещо за казване интересно. Сигурно има интерес.
Кое е най-интересното от Керван загарвани за Мила,
Ами, те са няколко линии, които през целия роман ние чакаме, чакаме да се преплетат и те най-накрая се събират в един пиано бар, всички тия герои. Мила, нейният баща е бил дисидент и е изчезнал някъде през 80-те години. И това, този отсъстващ баща, за когото първо не е трябвало да се говори, не е можело, а пък след това изведнъж твърде много е започнало да се говори от чужди хора, той остава много силен отпечатък върху съдбата й и тя през цялото време, разбира се, купнее за баща си. И това, с което се занимава, след като е работила дълго-дълго време, каквото е работила, изведнъж усеща, че нещо й липсва, нещо не стига. И тръгва да търси себе си в разни изоставени села и градчета, качва се на БДЖ, на някой влак, и има едни чудни разсъждения, как ако някой успее да бутилира аромата на БДЖ, това ще бъде аромата на България, на цели поколения българи, които са пътували в тия влакове. И тя намира, спира на случайна спирка, отива в някое забравено от Бога и от хората село и там обикновено през други времена е имало кметство, имало е читалище, имало е библиотека и където намери изоставени неща, които все още стават за ползване, тя пише за тях анонимно на страницата, която е направила във Фейсбук и примерно намира някъде изоставени 10 топа дочен плат. И от някой старчески дом ги поискват и шият панталони за всичките домуващи там. И по този начин тя връща към живот най-различни предмети от бита или пък книги, намира едно пиано, на което му липсва само един край и един клавиш. И това пиано по чудотворен начин се оказва насред един протест на Орлов мост. Въобще тя говори за това, че отделните пластове в българското общество никога не се смесват. Те дори да се докосват, дори да съществуват успоредно, те не се разбират. Примерно, как един кмет ще разбере един циганин от пазара или пък един учител, който цял живот е искал да живее достойно, да се справя, а пък всъщност разбира, усеща, че живота му няма никакъв смисъл, защото е съвсем еднообразен и не води на никъде. И тези отделни пластове, отделни русла, в които тече живота на най-различни хора, и те са непознаваеми, неразбираеми, дори в рамките на едно семейство. Само за един ден Николай Тодоров, който цял живот е живял в сянката на своя баща, известния учител по литература Александър Матев, изведнъж научава за него позорни неща и казва: това ли е бил моят идеал? Просто умира от срам, когато разбира лична история. След което, като отива в турското село, там пък попада на най-добрия приятел на баща си и научава толкова великолепна, прекрасна житейска история, в която баща му е главен герой. Толкова достойно се е държал баща му човечно и приятелски, че цялото село казва: ти ли си неговия син? Ела тук, пие на ракия с нас, ела да ядеш от нашата чорба, ти си наш приятел. Ние не се познаваме, ние родителите си, ние себе си не познаваме. И начина, по който Емине Садка ги събира в една все пак доста тънка книга и ги раздрусва здравата, така че те се срещат и се виждат по нов начин и докато горе-долу се опитват да се опазят живота, разбират за какво всъщност живеят. Толкова много житейски знания и мъдрости, разбиране и истински човешки образи, абсолютно абсурдни. Голямо удоволствие тази книга, страхотна книга.
Мария Донева ви представи книгата на Емине Садка «Керван за гарвани».